Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге республика делегациясе 28-нче Петербург халыкара икътисади форумында катнаша. Анда Татарстанның инвестиция, сәнәгать мөмкинлекләре тәкъдим ителә. Республика казанышлары стендын Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы оештырды. Безнең стенд ел саен Петербург халыкара икътисади форумы кунакларын җәлеп итә. Стендның бизәлеше концепциясе нигезендә традицияләр һәм югары технологияләр синтезы дип билгеләп үтте инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина. Стендның үзенчәлеге татар милли бизәнү әйберләре белән рухланып ясалган элементлардан гыйбарәт. Стендның үзәгендә презентация зонасы урнашкан. Биредә катнашучы компанияләрнең алдынгы эшләнмәләре һәм казанышлары белән танышырга мөмкин. IT парк үзенең яңа югары технологияләрен тәкъдим итте. Татарстан шулай ук мәгариф һәм фән өлкәсендәге көчен дә күрсәтә. Иннополис университеты белем бирү, тикшеренүләр һәм бизнесны берләштерүче уникаль алымнары белән уртаклаша. Стендның эш программасында Россия һәм чит ил делегацияләре белән сөйләшүләр дә каралган. Биредә беренче тапкыр инвестиция тәкъдимнәре каталогы тәкъдим ителгән. Россиядә 16 миллион 500 меңнән артык кеше төзекләндерү объектлары һәм аларны яңарту дизайн проектлары өчен үз тавышларын биргән. Татарстанда 341 мең 500-дән артык кеше территорияләрне һәм аларны үзгәртеп бару өчен дизайн проектларын сайлап алган. Тавыш бирүдә 283 иҗтимагый территория, парклар, яр буйлары, скверлар тәкъдим ителгән. Яңартуга мохтаҗ ишек алды территорияләрендә сайлаганнар. Тавыш бирүдә Ширнышан, Балык бистәсе, Мамадыш, Тәтеш, Әлки һәм Яшел Үзән районнары халкы активлык күрсәткән. Казан янындагы Зәңгәр күлләр табигый территориясендә нинди үзгәрешләр булган? Күлләрдәге суның чисталыгы, Элена тирә мохит нинди хәлдә? Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Татарстан шәһәрләре үсеше институты фонда директоры урынбасары Оксана Саргина территориядә ун проблеманың уңай хәл ителүен әйтте. Зәңгәр күлләрне Россиянең башка төбәкләреннән туристлар да белә. Йолына күлләргә 120 меңнән артык кеше килә. Киләсе шимбә көнне 21 июньдә Казанда Сабан туйлары була. Быелгы бәйрәм эш урында үтәчәк. Шулай ук ипподромда ат чабышлары оештырыла. Ел саен Сабан туендагы уеннарда һәм ярышларда җиңүчеләрне хөрмәтләү өчен бүләк җыю оештырыла. Башкалабызда бүләк җыю 19 июньдә сәгать 11-дә башлана. Йөреш 4 маршрут буенча узачак. Бүләк җыю Казан Кремлендәге Республика рәисе резиденциясеннән Бауман һәм Кремль урамнары буйлап, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрыннан башлап, Пушкин урамы аша үтәчәк. Әлеге чара шулай ук, Туган авылым комплексыннан алып, Туфан Миңнуллин урамында һәм Иске Татар бистәсендә оештырыла. Казанның Тынычлык бистәсендәге Сабан туенда республиканың 11 районыннан ишегаллары тәкъдим ителәчәк. Анда халык иҗаты, балалар өчен махсус программа да күрсәтеләчәк. Бәйрәм программалары иртәнге сәгать 9-да башлана. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкче сорын басары Гүзәл Сәгитованы тыңлыйк.
Апчалар, мәсәлән, капчык киеп йөгерү ярышы, күн мозаиксын һәм өч бишмак ясау буенча остаханәләр оештырачак. Менделеевск районы ишек алдында теләгән һәр кем тол чыбыгыннан уру, бавырсак пешерү серләре белән танышачак. Ә иң кыюлар үзләрен капчык белән сугыш уенда сынап карый алачак. Гер күтәрергә теләүчеләрне балык бистәләре көтә. Монда шулай кабартма пешерергә дә өйрәтәчәкләр. Ә буа район осталары чигү һәм туку буенча остаханәләр тәкъдим итәчәк.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Бүген Татарстан фәннәр академиясендә мәгърифәтчелек һәм мәдәниятара диалог, заманча тикшеренүләр контекстында Каюм Насыри мирасы дигән темага халыкара фәнни форум узачак. Ул атаклы татар мәгърифәтчесе Каюм Насырының тууына 200 ел тулуга багышлана. Шараны Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештыра. Форум эшенең төп юнәлешләре: Каюм Насыриның фәнни агарту эшчәнлеге, 19-нче гасырның икенче яртысындагы мәгърифәтчелектә милли телләрнең үсеше, төрки халыклар әдәбиятындагы уртаклык һәм милли үзенчәлекләр, Урал, Идел буе халыкларының традицион мәдәнияте һәм мәгърифәтчелеге, туган телләрне, мәдәниятләрне өйрәнүдә традицияләр һәм заманча алымнар. Форумда Россия, якын һәм ерак чит ил галимнәре катнаша. Татарстан Фәннәр Академиясе галимнәре Каюм Насыриның 200 еллыгы уңаеннан аның мәгърифәтчелек эшчәнлегенә багышланган яңа басма һәм календар да әзерләде.